Gure inguruko historia errepasatzeko gogora ekartzeko tartea zabalduko dugu segidan historia eta bereziki horren atzean dagoena historiaren historioak horixe errepasatzen dugu lantzean behin Euskal Herria irratian kontatu dizkiguten gertaera ofizial horien atzean zer dagoen, zer zegoen ezagutzeko gogoa dugu Mikel Berraondo, historialaria, historia irakaslea, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Eta nora, gure metropoli foral honetan, Iruñeko bihotzera goaz, Gaztelu Gibelaren ondoan, armadaren etorbidearen parean, zer eta Ciudadela gotorlekua?
Ciudadela hemen Iruñan dugun gotorleku handia eta Iruñaren birika dena, ez?
Aizu, eta noiztik, ez da?
Ba, Ciudadelari buruz hitz egiteko joan behar gara gure bueno, Nafarroko konkistaren garaia, bai? 16. Mendean, bai? Zehazki, 1514, bai? Konkista egin, edo, Nafarro konkistatuta bi urtetara, Fernando Katolikoak, Fernando Falsarioak, nahi dugun bezala, agindu zuen gaztelu bat eraikitzea gaur egungo gazteluen parantzan, bai? Eta deitu zitzaion horri Santiagoren gaztelua. Iria defendatzeko gaztelua, edo iriko jendearen gandik ere babesteko gaztelua, Iruñerriko bizilagun pila bat behartu zituzten gaztelu hori eraikitzera, eta bi florinetako isuna jartzen zitzaien nahi ez bazuten. Osea, kasi-kasi behartuta zeuden gaztelu horren lanetan parte hartzera.
Haizu, gazteluko plazan eraikitzera behartzen zituzten.
Bai. Hori da, Gazteluko plazan egon zen bigarren gaztelua zen. Lehenago, Luise Lutinek eraiki zuen beste gaztelu bat, baina hau erdiaroko kontua da. Eta horregatik ditzen zaio Gazteluko enparantza.
Eta bi florin, pezetak nun zeuden.
Baina diru asko zen. Bai. Eta isuna jartzen zitzaien, ez bazuten nahi, así que behartuta zeuden gazteluaren eraikuntza horretan parte hartzera.
Beraz, gaztelu hori eraikin zuten.
Bai, eraikin zuten. Bitxia da, 1516an egon zela birkonkista saiakera bat, dakigun bezala, eta birkonkista saiakera horren atzetik, Nafarroko gaztelu guztiak edo gehienak suntxitu zituzten, baino hau ez noski, hau gaztelarrena zen. Eta jarraitu zuten pues gaztelu hori eraikitzen, adibidez, badakigu 1516an Murillo el Fruto, Carcastillo, Santa Cara, Mélida, Pitillas, Beire eta Murillo el Cuendeko bizilagunei 50 gurdi eta 100 idi bidaltzera behartu zituztela ere. Osea, 50 gurdi, 100 idi garairako asko zen. Bai, eta behartuta zeuden pues gaztelu horren lanetan parte hartzera.
Bai. Aizu, eta nor bizi zen hor barruan?
Gaztelako armadako kideak, bai? Gaztelako armadaren soldaduak dakigun bezala.
Kuartela.
Bai, kuartel bat zen azken finean, Nafarroa konkistatua izan eta berehala hemen soldaduak eta soldaduak bizi sartu zituzten. Bai, nafartarrengandik babesteko, baita ere, pues frantsesen erasoengandik babesteko.
Aizu, eta nongoak ziren, kanpotik etorritakoak, bertakoak,
soldaduak,
bai.
Gaztelakoak batez ere, gaztelatarragoikoak, bai, gaztelakoak bereziki.
Aizu, esan duzu, bertakoen erasoetatik gordetzeko eta Frantziatik zetozenen erasoetatik gordetzeko, horlakorik gertatu zen.
Pues 1521an dugu adibide nagusia, 1521an, dakigun bezala, Enrique Bigarrenak, bera ezen etorri, baino birkonkista saiakera bat egon zen.
Enrique Bigarrena, nondik?
El Sanguesino, bai. Era Frantzian zegoen, Frantziako erregearen gortean. Frantziako erregeak ezion utzi ona etortzez. Hainbat lio egon ziren hor. Beste egun batean igual kontatuko dugu. Baina egia da, birkonkistatzen saiatu zirela, Nafarroa. Eta lortu zuten, momentu batean iritsi ziren Iruñeraino. Eta Iruña zegoen guarnizioa, gaztelarren guarnizioak, beraien artean Loiolako Inigo zegoelarik, bai, defendatu egin zen, eta dakigunez Iruña gaztelu horretatik, Santiagoren gaztelotik bombardatu zuten. Bai? Eta bombardaketa egon zen, eta, istiluak ere egon ziren. Ejertzito Franko-Nafarra iritsi zenean Iruñera, hainbat kanoi ekarri zituzten, eta alako pues, tirabira sortu zen, bertan zauritu zuten Inigo edo Ignacio Loiolakoa, gero eraman zuten Loiolara, eta bertan bere bisioak eta izan zituen, eta pues hori, gaztelua hartu zuten. Baina, bere ala ere, pues, noaingo bataia eta gertatu ziren, eta noaingo bataia eta gero, pues, gaztelua pues, berriro utzi behar izan zen.
Gogoratu dezagun bataia hura, ez da? Sarritan urte oro gogoratzen delako, eta bertara hainbat lagun joaten direlako.
Bai, bai, ni joan anaiz, urteren batean ere bai, eta bertan pues, ospatzen da, pues, urte hurrena, duela gutxi izan da, bosteungarren urte horrena, bataia horrena izan zena, pues, bataia latza eta Nafarroko erresumaren pues, etorkizuna bideratu zuen, no? Galdu ondoren ja, pues, kasi ez zegoen zer egiterik.
Eta hortik aurrera gaur egun arte.
Gaur egun arte.
Gutxi gora bera, ez da?
Bai.
Hor aldatu zen Nafarroko aizea, gutxi gora bera, ez
da? Bai. Hori izan, zen, noaingo bataia, zen, amaiurreko azken finean, amaiurren gotortu zirenak izan ziren, pues, gazte batzuk, bai, oso jende gaztea, pues, etzuena borrokatu gehienak 1512an, pues, Jaime Velaz de Medrano kenduta, beste guztiak pues, oso gazteak ziren, bai? Eta pues, idealistak eta saiatu zirenak pues, eusten, baino benetan noainen izan zen erresumaren. Aizu,
eta batailak aipatu dituzu, eta bombardaketak, eta bestelakoak, hor, erabiltzen zuten munizioa nondik ateratzen zuten, nik nire ezjakintasunean uste nuen ezpatekin eta eginen zutela...
Ez, ja, garai horretarako bazituzten kanoiak, de hecho, noaingo bataia hasi zen ejertzito franco-nafarraren bombardaketa batekin, eta nahiko baja ugari egin omen zituen gaztelarren artean. Baino, bataia horretan adibidez, pues, gaztelarrek irabazi zuten, ez bere tertzioekin, eta pues, kanoiak hartu zituzten, eta beraientza geratu zituzten, edo ere badugu 1512an, konkistaren urtean, belateko bataiaren eredua, urte horretan, pues, gipuzkoarrek, edo lapurtu zituzten, pues, nafarren kanoiak, bai, ez egiten ari zirenean, ere, eta, bueno, bai, bazeuden, ja, bueno, ez ziren kanoi batzuk oso aurreratuak, bombardak eta izen hori zuten, bai, baino bai, bazioden.
Ez ziren Errusiako misilak,
ez da? Ez,
zer ikusirik ez. Bueno, Iruñaren gotortzea, eta aipatu duzu hainbat lagun lanean, ez da? Izen propio bat, Olano abokatua.
Ba, Olano abokatua dakigu, pas, 1763an aipatzen duelako Iruñeko poblazioa semi-esklabitude egoeran dagoela, ziudadelaren eraikitzearekin. Berez, Santiagoren gazteloa giron zuen 1561 arte gutxi gora bera, urte horretan Felipe Bigarrenak, Espainiako erregeak, agintzen du eraiki behar dela ziudadela bat, fortaleza bat, askoz ere modernoagoa dena, garaiko gerrei aurre egiten diena, esan dugu ja polbora sartuta zegoela guztiz garaiko gerretan, eta erabaki zuten pues, gaztelu hori desegin, bai, bota, eta bere harriekin eraikitzea ziudadela. Eta 1561 inguruan hasten da Giacomo Palearo el Fratin izeneko ingeniari batek diseinatu zuen Iruñeko ziudadela, eta Anbereseko ziudadelaren eredua hartu zuten, bai, bost izarretako forma, edo, bost puntetako izarra barkatu.
Pentagono
bat. Pentagono bat barruan, eta gero hainbat baluarterekin, bost baluarterekin, bai. Dakigunez, obretan idoatek aipatzen du, 3000 pertsona baino gehiago aritzen zirela, pentsatu behar dugu, Iruñak momentu horretan ez zituela 10.000 bizilagun baino gehiago, beraz, ari gara eski, Iruña, ia osoa zegoela, lanean hor, eta klaro, ze gertatzen zen, lanean zeuden bitartean ezin zituztela bere soroak eta landu. Beraz, arazo oso ondia zegoen, gose arazoa, eta hori, semi-esklabitude regimen batean egon zen Iruñerria osoa urtetan.
Aizu, eta ziudadelaren barruan, bizizen jendea, nor zegoen?
Soldaduak, batez ere, soldaduak, bai, soldaduak hainbat armada edo etortzen ziren, eta bueno, Iruñan beti egoten ziren hiru, bat egoten zen Nafarroan barna, beste bat ziudadelan, eta bueno, horrela ibiltzen ziren, bat zegoen antolaketa bat horren inguruan.
Aizu, eta aipatu duzu gizartean hainbat kexa zegoela, ez da?
Bai, badakigu, adibidez, 1584an, bai? Lantz, Ostiz, Anue eta Ultzamako bizilagunak kexatu zirela, 15.000 aritz moztu zituztelako beraien lurraldeetan ziudadela eraikitzeko. 15.000. Ez dakit, ziurrenik exagerazio bat izango da, baina, vamos, utzi zuten hori, guztiz, zuaitzi gabe, eta suntxituta. Eta horri gehitu behar diogu, zenolako kexak zeuden soldaduen kontra. Ze, klaro, soldaduak egotea Iruñean, ekartzen zuen, pues soldadu horiek iritik barna zeudenean, eta pues bronkak batzuekin, bronkak bestekin, hemengoek ez zituzten ongi ikusten, hainbat prozesu judizial daude soldaduen kontra, edo soldaduak daudela hor erditik, gogoan dut behin, amaseigarren mendearen erdialdean, pues gauez bazeu dela soldadu batzuk gaur egungo udaletxe plazan, bere garaian ditzen zen frutaren plaza, edo plaza dela fruta, bertan saltzen zirelako frutak eta soldadu batzuk oiukatu zioten beste batzuei, nafar batzuei, ala hau, eta besteek erantzun zioten bakalau, no, kuerno, hasi ziren horrela, trutxa, eta horrelako, trutxa zen modu bat homoseksual deitzeko garai horretan. Eta hasi zen horrelako bataia kanpal bat frutaren plaza horretan, eta hainbat hildako gertatu ziren. Pues horrelakoak asko, egon ziren, bai.
Beraz, zer nolako giroa, ezta?
Giroa oso txarra, bai.
Bai, haizu, gatozen berriz ere fetxak aipatzera, eta, bueno, bos baluarte egin zituztela ziudadela.
Bai, San Anton, El Real, Santa Maria, Santiago, eta La Victoria, baina bos baluarte horietatik bakarrik geratzen zaizkigu hiru horietariko bi bota zituztelako 19. mendearen bukaeran, 20. mendearen hasieran, lehendabiziko zabalgunea egiteko.
Bai. Bai. Beraz, Pentagono horretan Jangoasi Mirandako inguru hori, ezta?
Bai.
Suntzitu zuten.
Bai, eta pena, ze gaur egungo ikuspuntutik egiten zaigu, osoba, nola bota duzuten gure patrimonioaren zera, baina bueno, garai horretarako ospatu zuten erraldoiak ateraz eta guzti.
Bai. Aizu, zer gehiago, gaur egun ezagutzen dugunaren oso antzekoa beraz, ez da, edo bai, edo Pentagonoaren zati bat
bai, bueno, galdu zuten? Ezagutzen duguna gutxi gora bera zegoena, bai.
Beste guztia konservatzen.
Bai. Hainbat, a ber, ziudadela bukatu zen 1645 inguru, baino gero jarraitu zuten gauzak erantzten 18. mende osoan zehar. Bai, eta horrela joan ziren osatzen, osea, ziudadela ez da gauza bat 16. mendeko eta jazta, ez, ba, hainbat mendeetan eraiki zuten eraikuntza da. Aipatu behar dugu, bertan egon zela, adibidez preso Florida Blankako kondea, bere defenestratu zutenean, Carlos Laugarrenak defenestratu zuenean, edo boteretik kendu zuenean, pues ona ekarri zutela preso, nahiko prisio bezala pues oso ezaguna zelako, eta ezin du utzi aipatu gabe, pues sitiatuta egon zen aldi bakarra edo nagusiena edo ezagunena 1808an. Bertan gertatu zen historia bat oso ezaguna, bueno, oso ezaguna historialarien artean, igual jendearen artean ez, baino Iruñeko ziudadela hartu zuten edo ejertzito batek hartu duen aldi bakarra, bai? 1808an, pues Fontainebleauko ituna sinatu ondoren, Napoleoni utzi zitzaion pasatzen teorikoki Portugal konkistatzeko, baino etzen pasatu, hau da, bueno, sartu bai, baino etzen Portugalera joan, ez? Eta hemen geratu zen, eta Darmainak general frantsesa pasatu zen, eta jendeak ikusten zuen, bat, frantsesak etorri bai, baino etzirela joaten, bai? Tensio oso handia egon zen Iruñean, ze klaro, hemen ere, Espainiako ejertzitoaren pues, destakamentu oso garrantzitsua zegoen. Eta hildakoren bat egon zen inkluso, frantsesen kontra, ze klaro, ezakizen bat mila frantsese odena kanpatuta ziudadelaren ondoren, eta otsailaren 16an bapatean elurra egin zuen, bai? Elur hori erori, eta frantsesak beraien artean pues borrokan hasi ziren, bolak botatzen, jijiji, jajaja, eta ziudadelan zeuden Espainiako ejertzitoaren pues defendatzailea, jijiji, jajaja, pues bekoei bolak botatzen, eta bolak, eta bataia kanpal bat sortu zen hor, bola bataia, eta jeitsi ziren Espainiako zerako soldaduak, ateak ireki, eta momentu batean frantsesek bere arropen azpian zeuzkaten armak atera, ziudadelan sartu ziren, eta horrela hartu zuten ustekabean Iruñeko ziudadela. Oso pasarte bitxia, baina hori da, pues, bere, setiatuta egon den aldi bakarra, bai?
Bueno, baina handik botako zituzten, ez da?
Ez gero, ja, frantsesak bota zituztenea, baina la urtez edo egon ziren, hor?
Hori da, haizu, bestelako pasarteak ere, ez da? San Luisen 1000 semeak aipatzen dira.
Bai, San Luisen 1000 semeak etorri zirenean, pues, ziudadela berriro ere setiatu zuten, baino bi bombardaketaren ondoren Iruña errenditu egin zen, eta utzi zitzaien pasatzen arazori gabe, eta berriro absolutismoa ezartzen Fernando Zazpigarrenaren absolutismoa. Ta.
Haizu, duela ez hainbeste, 20. mendearen erdialdean ere hor egon zen polemika, ez da? Ejertzitoaren titulartasuna zela.
Ejertzitoaren titulartasuna, ba, 1964ean, pasatzen ziudadela izatetik ejertzitoarena, pues, Iruñako udalarena, bai? Eta hor, Iruñako udalak egin nahi zuen lehendabiziko gauza zen, Gaztelu Gibelean, etxe bizitzak eraiki. Oposizio oso ondia egon zen, polemika oso ondia Iruñan frankismoa izateko, frankismoaren erdian, bai, eta azkenean lortu zen hor ez eraikitzea. Eta eskerrak.
Azen olako galera, ez da?
Olako galera.
Galera naturala, ez da?
Bai.
Zein ederra den Gaztelu Gibela.
Gaur, Iruñako gozariek oberenetari. Bai.
Birika ondia, ez da? Haizu, gerra zibilean, berriz ere atzera eginda apur batean, fusilatuak eta izan ziren, ez da, Berta?
Bai, pasarte oso beltza, bai, ziudadelanea, Sokorroren atearen ondoan, fusilatzen zituzte jendeak.
Sokorro atea zein da,
Iturra marantz doana, vale. Bai. Gaur egun badago monolito bat, hori gogoratzen duena, eta hitz egiten ari gara, gutxienez, edo dakigunaren gatik, 248 persona fusilatu zituzten hor.
Bai, urte oro egiten dute festa bat, ez da?
Bai.
Bueno, festa.
Gogoratzeko
ekitaldi bat.
Eta bertan fusilatzen zituzten, hoien artean adibidez, 14 pertsona ezkabako iesalditik, edo buruzagiak zirenak, edo hoien artean, eta bitxikeri bezala, esan behar da, goizean goiz egiten ziren fusilaketa hoie, goizeko 6ak inguru, eta hainbeste egiten ziren, momenturen batean, debekatu behar izan zitzaiela txurreroei gerturatzea. Zer jendea joaten, osea, txurreroak eta gerturatzen ziren, jende pila bat joaten zelako fusilaketa hoiek ikustera 1926an, gero hori ez digute esan, bai? Baina ehundaka pertsona gerturatzen ziren, pues, oro gertatzen ziren fusilakamendu hoiek ikustera, bai? Eta horregatik, pues, txurrero hoiek gerturatzen ziren txurroak saltzera.
Haizu, su artifizialak ikustera joaten gara, San Ferminetan, bai. Inguru horretara,
bai.
Eta hor, bai, txurroa jaten ditugu, baina
claro.
Garai batean, azenolako bestelako praktikak, ez da?
Baina hori, bai, isilean geratu den beste gure historiako beste pasarte beltz bat, ez?
Bueno, ikaragarria. Haizu, gero, armadaren etorbidea egin dute hor, ez dakit ziudadelaren zati bat kendu behar izan
dute. Bai, lehen esan dugu, bai, bi
baluarte. Hor sekulako esia pareta dagoelako, ez da?
Claro, hori berria da. Kendu zituzten San Anton eta La Victoria baluarteak, eraikitzeko lehendabiziko zabalgunea den hori primeren Sanche edo zati hori eta ejertzitoaren etorbidea edo Catalina de Foix nahi dugun bezala etorbide hori eraiki zuten.
Aizu, eta noraino iristen zen baluarten aparkatzen baduzu kotxea sarritan hor azpian ikusten delako zati bat, ez da?
Bai, baluarten mantendu dute, baina Korte Inglesen ere inguru horretatik ere jarraituko zuen ziurrenik.
Eta noraino?
Eta oso bitxia da, ze izarraren bi puntak ez dute kanporantz apuntatzen, baizik eta barrurantz. Zergatik, ziudadela eraiki zelako ez bakarrik frantsesen kontra defenditzeko, baizik eta barnean, hiriaren barnean gerta zitekeen edozein altxamenduren aurka pues egiteko, adibidez, Cortarini izeneko Veneziako embajadore batek esaten zuen, eta literalki irakurtzen dut, todos los de este reino tienen odio a los españoles y desean que vuelva su rey natural Juan de Albret. Hau, 16. mendearen bukaeran, ari gara. Osea, eraiki zuten pensatzen, bai, frantsesak hor daudela eta bai, baino baita ere, hemen, eske, konkistatu berria zen herri bat zen. Beraz, edozein momentutan gertazitekeen, altxatzea, de hecho, 17. mendearen erdialdean, oraindik badakigu Iturbide izeneko tipo bat eraman zutela Madrilera eta bertan exekutatu zuten, saiatu omen zelako erresumaren independentzia lortzen edo. Giro hori zegoen 16. eta 17. mendeetan, bai?
Bueno, gaur ciudadelas solasean Mikel Berraondo historialariarekin, mi eskera uniz gurekin izateagatik, historia eta bereziki horren atzean dagoen historiaren istorioak aztertzen ditugu zurekin. Plazera izan da.
Aietan bizan. Agur.